hari ini kita mau belajar mengenai apa? Ini kita seminggu ini semua belajar hal teknis ya. Artinya yang betul-betul berhubungan dengan bisnis ini, bisnis jaringan ya. Kita tidak bahas soal produk ataupun apapun sama sekali ya. Hari ini kita akan belajar mengenai salah persepsi dari networker, Bapak Ibu. Dan bangga menjadi seorang networker. Nah, ini yang hari ini yang kita akan pelajari. Ini adalah hari keberapa? Keempat. Saya lihat ruangan ini masih tetap penuh, luar biasa. Saya pikir sudah ada yang berguguran ya, ternyata penuh tetap. Malah saya lihat ada wajah-wajah baru, kayaknya ini Anda nyelinap ini. Nyeludup nih Anda kayaknya ya. Oke. Hari ini kita akan belajar salah persepsi seorang networker dan kita bangga sebagai networker. Ya, ini penting. Karena kalau kita tidak bangga sebagai networker, kalau ditanya orang kerjanya kamu apa? Langsung nggak pernah dijawab. Kalau saya ditanya orang, saya networker. Gitu. Kita bangga sebagai networker. Kerja kamu apa? Walaupun usaha saya ada 8, 9 sekarang, saya tetap bilang, I am BioGreen. Yes? Siapa yang sudah berani seperti itu? Oh, berarti Anda sudah bangga terhadap bisnis ini. Tapi ada juga yang ditanya, Anda kerjanya apa? Masih kerja sih di kantor. Takut ya, malu gitu ya. Nah, ini kenapa malu? Ini nanti kita benerin ya. Salah persepsi, kita akan bahas dulu mengenai salah persepsi. Dalam bisnis jaringan, masih banyak networker. Networker itu kita ya, pelaku bisnis jaringan. Kita sebut dengan networker. Yang salah persepsi terhadap bisnis yang dikembangkannya. Berikut ini adalah beberapa persepsi yang keliru yang datang dari para networkernya mengenai bisnis yang mereka kembangkan. Oke? Okay? Nah, ini adalah beberapa persepsi yang keliru dalam bisnis ini, ya. Contoh, bukankah banyak yang memiliki persepsi keliru yang sering muncul seperti ini? Ya. Dalam bisnis jaringan, mereka yang Cukup Pak Bini. Mereka yang bergabung terlebih dahulu yang berhasil. Ya. Wah, Pak Johnson, ya wajarlah kalau sudah dapat income-nya ratusan juta. Saya kan joinnya belakangan. Nggak mungkin lah saya bisa dapatkan income seperti Pak Johnson. Sampai mati, sampai bongkok pun ya, nggak mungkin bisa susul Pak Johnson. Nah, ini adalah persepsi yang keliru. Salah persepsi. Ya. Persepsi ini adalah persepsi yang Anda masih pikirnya ini bisnis piramida. Ya. Dan Anda masih berpikir, Anda tidak dapat mengejar yang berada di atas. Ya, persepsi ini adalah persepsi yang salah dan merupakan pandangan yang keliru dan pesimis. Ya, karena bisnis jaringan ini bukan bisnis piramida. Jadi siapapun kita Bapak Ibu, saya perlu jelaskan. Kalau Anda di sini, join belakangan. Tapi jaringan Anda lebih seimbang daripada upline Anda. Anda kerja lebih giat, Anda nggak pernah pikirin upline Anda. Anda kerja terus. Kira-kira satu hari di ruangan ini, ada nggak yang bisa menyalip Pak Johnson?
Bisa.
Pak Johnson, hati-hati. Yang jawab bisa 54 orang nih Pak Johnson. Ya? Persepsi ini adalah persepsi yang keliru. Jadi Anda jangan punya persepsi begini. Wah, upline gue kan join duluan. Pasti dia lebih sukses. Saya nggak mungkin bisa kejar dia. Ini persepsi yang keliru, Bapak Ibu. Anda harus buang persepsi ini. Anda harus pikir, walaupun upline saya Pak Johnson, walaupun upline saya Koyung, saya akan kejar dia nanti di ACE. Seperti itu. Ya, kejar Koyung.
Salibkan
Koyung. Nah, pada residual income, ya, bonus Anda dihitung dari jumlah direct referral yang Anda dapatkan. Ini telah terbukti dan Anda harus percaya. Ya, jangan pernah terperangkap bahwa persepsi kita tidak bisa mengejar upline kita. Jangan pernah terperangkap. Sebagai contoh, sudah ada belum yang berhasil mengejar upline-nya di dalam ruangan ini? Sudah. Bu Inge sama Pak Johnson? Susul-susulan. Nanti Bu Inge nomor satu, nanti Pak Johnson nomor satu. Mereka seru, kebut-kebutan. Ya, berarti Anda juga bisa punya target mengalahkan upline Anda. Oke? Yang kedua. Ah, ya ini ya, pandangan pesimis ya. Ah, kita kan tidak ada harapan mengejar senior kita. Nah, ini adalah pandangan yang keliru dan pesimis. Dalam bisnis ini, Anda bisa mengejar income siapa saja. Ya? Kecuali Pak Lek. Ini benar nggak ya? Saya perlu klarifikasi dulu, ini benar nggak ya? Termasuk income saya bisa kejar. Benar. Karena perusahaan terkadang kita kalau lagi expand, kita bisa nggak profit 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, we don't care. Betul? Tapi kalau Anda jalankan dengan benar, Anda dapat 1 miliar per bulan, Anda dapat full. Saya kadang-kadang ngelihat member saya pun pengen jadi networker. Ada nggak yang mau saya join di bawah Anda? Salah pertanyaan ini ya. Ya kadang-kadang, aduh kok bulan ini, wah kok kayaknya nggak ada untung gitu ya. Ah yaudahlah, nggak apa-apa gitu. Karena kadang-kadang kita pengusaha, kita nggak pikirin untung, kita pikirin gulung. Ya, betul? Dapat gulung, dapat gulung. Nggak pernah lihat untungnya gitu, nggak pernah pikirin itu. Kadang-kadang malah kita subsidi. Oke, nah next. Persepsi yang benar adalah Anda bisa menghasilkan income yang lebih besar daripada upline Anda. Tergantung Anda mau bekerja serius dan membina jaringan Anda, itu adalah hal yang paling menentukan. Oke? Okay? Persepsi apa lagi yang sering muncul di kalangan networker yang salah? Ya? Oh ini, saya nggak punya waktu. Udah join tapi bilangnya nggak punya waktu terus. Betul? Banyak yang begitu? Kalau diteleponin, ya ntar deh gue lagi sibuk, ya? Nggak ada waktu, betul? Nah ini persepsi yang salah. Kenapa? Mari hitung 24 jam kita. Nah saya mundur dulu. Anda punya waktu berapa jam? 24 jam ya. Kita hitung sama-sama ya. Anda kalau tidur berapa jam? Wah, bayi sehat semua ya. Ngeri juga, 8 jam semua tidur. Foundernya aja tidur cuma 5-6 jam. Gawat juga nih ya, bayi sehat semua, 8 jam. Kenceng lagi ngomongnya. Tidur berapa jam? Oke, coba keluarin semuanya. 24 potong 8 berapa? 4, 5, 6, 7, 8. 16 ya, ingat ya, 16. Makan berapa jam satu hari? Dikunyah 32 kali. Sesuai anjuran dokter gigi ya. Dan dokter pencernaan. 1 jam ya, sehari ya. Cukup gak? Sisa berapa jam? 15 jam. Mandi berapa jam satu hari? 2 jam. Gosok ya. Gosok semua. Hah? Berapa jam? 1 jam ya. 1 jam 2 jam sih kebangetan loh, bener. 1 jam lah ya, mandi 3 kali ya satu hari. Terus ngapain lagi? Jadi sisa berapa jam? 14 ya. Terus ngapain lagi? Kerja, betul? 8 jam. 14 potong 8 berapa? 6. Terus ngapain lagi? Macet. Macet nih yang paling wasting time ya. Macet berapa jam? 6 jam. 6 jam ya? Oke, 6 jam. Sisa berapa jam? Hah? Masa habis? Enggak dong. Tadi kan sisa berapa jam? 6 jam. Berarti ibu harus pindah kosan, Bu. Pindah rumah. Ya, pindah rumah. Kerja harus tinggal yang dekat kantor gitu ya. Tapi kita ngomong average lah. Ini ibu ini benar-benar luar biasa banget. Berapa? Tapi masih bisa ke training loh. Beri applause untuk ibu ini ya. Luar biasa loh. Tapi average lah, rata-rata lah. Macet berapa jam? 2 jam, 3 jam lah. Kalau saya biasa kena satu hari bisa 4 jam. Karena meeting saya banyak. Potong 4 jam. Itu sisanya berapa? Nah ini ya. Sisa 2 sampai 4 jam. Biasanya. Tergantung Anda punya waktu ada berapa banyak. Digunakan untuk nonton sinetron. Gosip, sosmed, ya. Hal-hal lain yang tidak efektif. Waktu inilah yang digunakan untuk menjalankan bisnis ini. Jadi jangan bilang gak ada waktu, Bapak Ibu. Ya. Pertanyaan saya, apakah Anda mau selamanya tidak ada waktu? Mau? Pak, saya gak ada waktu. Tapi selamanya apa? Anda mau gak ada waktu? Enggak kan? Betul? Justru Anda yang tidak ada waktu, dengan menjalankan ini, bisnis ini menjadi leverage. Dalam kurung daya ungkit. Ini bahasa Jawa nih. Bahasa Inggrisnya ini, daya ungkit. Agar Anda banyak waktu. Betul? Saya selalu bilang kepada downline saya, atau prospek saya, yang kalau alasan, pasti alasannya nggak ada waktu. Saya langsung ambil pulpen, saya langsung gambarin gini 24 jam. Dia langsung mikir, oh iya, benar juga. Nggak mungkin lah. Biasanya kita sisa 4 jam ini, kalau saya pakai untuk nge-gym. Nge-gym 1 jam, 2 jam gitu. sisa pasti ada 2 jam lah satu hari, betul nggak? Barack Obama aja ada waktu kok nge-gym, betul? Ya? Nah, saya selalu tanya, emang mau selamanya Pak nggak ada waktu? Justru Anda kalau nggak ada waktu, cocok, serius jalankan bisnis ini. Supaya Anda bisa punya banyak waktu. Karena nanti waktu Anda kerja, donen Anda tetap bekerja di bawah tim Anda, itu akan menghasilkan dampak nggak untuk dia? Betul? Nah, ini. Time is not money. Time is... Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Time is not money. Time is life.
Waktu bukanlah uang. Waktu adalah kehidupan. Ya, jadi jangan wasting time. Jangan wasting kehidupan kita. Itu adalah persepsi yang salah soal bisnis jaringan. Padahal bisnis jaringan adalah bisnis yang berlaku untuk siapapun dan sesibuk apapun Anda. Bisnis ini adalah bisnis duplikasi. Ada sebuah ilustrasi lainnya, ya. Jika Anda memiliki 1 jam per hari dan Anda memiliki 1000 downline, masing-masing 1 jam sehari berarti Anda memiliki 1000 jam per hari. Betul atau betul?
Betul.
Betul? Saya kalau ketemu orang nggak ada waktu, saya langsung gambar, ambil pulpen, saya langsung gambarin. Bapak di sini, kiri bapak 10.000 orang, kanan bapak 90.000 orang. Seperti jaringan saya misalnya. Berarti 100.000 orang kali 1 jam aja per hari. Bapak sudah setara dengan memiliki hotel bintang 5 beberapa hotel, atau setara dengan memiliki pabrik beberapa pabrik, saya bilang. Nah, kira-kira ini masuk akal nggak Bapak Ibu? Masuk akal? Kekuatannya bukan di diri Anda, tetapi di networknya. Dan sistem networkingnya lah yang membuat kita menghasilkan uang. Jadi jangan ada alasan lagi bagi Anda untuk bilang tidak punya waktu untuk bisnis ini. Oke? Okay? Next. Apalagi yang persepsi yang suka networker ini bilang, downline Anda suka ngomong apa lagi? Ya, kayak gini ya. Saya juga nggak bakat. Bener nggak? Aduh, udah coba nih, kayaknya nggak bakat. Betul? Kayaknya susah banget presentasi. Apa nggak bakat, nggak bisa jalanin bisnis ini. Nah, justru Bapak Ibu, ya, hanya di bisnis jaringan bagi Anda yang nggak bakat, ada upline yang membimbing Anda dengan tulus, betul? Coba saya tanya, saya kadang-kadang lihat orang ya unik-unik gitu di luar, ya, kadang-kadang mereka begitu tinggi hati, ya, mau ajakin ketemuan aja susah banget zaman dulu. Ya, tapi di bisnis ini Bapak Ibu, kita betul-betul para upline ya, yang serius membantu downline, dibawa ke sono kemari tanpa komplain satu patah kata pun loh. Tidak dibayar loh oleh para downline kita. Dulu zaman saya belum ngerti bisnis jaringan, saya mau ketemu orang naik Mercedes-Benz aja, susahnya bukan main, lewat sekretarisnya lah, nunggunya lama lah segala macam. Ya? Sekarang di bisnis ini, saya bilang, saya punya Ferrari, kesono kemari, bantuin presentasi. Wani Piro. Betul nggak? Saya kemarin bilang sama Pak Jansen kok, Pak Jansen lagi gambarkan kondisi jaringannya, saya bilang, Jansen, Pak Jansen jangan segan-segan minta waktu saya untuk apa yang saya bisa bantu. Kemarin sama dengan Pak Sam juga gitu. Oh Pak, saya perlu Bapak terbang ke Makassar. Saya perlu Bapak setelah dari Makassar ke Manado. Saya akan bilang, yes, saya pasti support Bapak. Karena kalau Bapak berhasil, saya berhasil. Dan itu hanya terjadi di bisnis jaringan. Tidak ada di bisnis lain yang seperti ini, Bapak Ibu. Yang upline begitu tulus membantu Anda tanpa sepeser pun dia mengharapkan bayaran daripada Anda. Oke? Okay? Next. Ini cocok untuk anak muda. Saya udah tua. Bukankah Anda sering dengar yang ngomong begitu? Donen Anda yang tua-tua ngomong begitu? Wah, ini mah bisnisnya anak muda lah, ke BOP anak muda semua ya. Yang muda juga ngomong gitu. Wah, saya teman-teman saya nggak punya uang. Mau join aja susah, nggak punya uang. Ini bisnisnya bisnis orang tua. Bisnis orang yang punya duit. Yang tua ngomong tua salah, yang muda ngomong muda salah. Jadi yang salah siapa? Oh, saya ya salah. Saya salah karena selama ini nggak ada training ya. Oke. Okay. Tapi hari ini sudah ada training. Kalau masih begini, yang salah siapa? Tetap saya. Ini nggak benar ini hari ini. Ya, Pak Beni yang salah ya sekali-sekali. Ini cocok untuk anak muda ini. Ya, jadi enggak lah. Ini enggak benar, Bapak Ibu. Karena kalau benar, masa Pak Johnson sukses? Betul? Masa Bu Inga sukses? Betul? Makanya saya di awal saya udah paling benar. Langsung satu yang muda, satu yang tua. Jadi mau alasan apa lagi? Saya udah punya tameng ya dua-duanya. Yang muda saya tinggal tunjuk Pak Johnson. Itu Pak Johnson bisa. Itu Yuwono bisa. Yang tua bilang, ah, saya udah ketuaan ya. Kayak paman saya gitu ya. Kalau saya ajak gabung bisnis gini, dia selalu bilang, ah, kayaknya gue udah ketuaan. Langsung saya kasih lihat foto Bu Inga. Sama lu tua mana ini? Hah? Ini aja sukses. Masa Anda gak bisa? Nah, seperti itu. Next. Ini juga persepsi yang salah. Banyak mereka networker, dia bilang gini, downline bekerja untuk upline. Ya, ini upline. Ya, ini si upline ya, ini downline nih. Kalau zaman sekarang main handphone ya, sambil main pad, sambil loncat di upline ya. Anda tidak bekerja untuk upline Anda, Bapak Ibu. Ya, ini persepsi yang salah, Anda harus buang. Karena Anda murni bekerja untuk diri Anda sendiri. Yes?
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 Kalaupun seorang upline mendapatkan penghasilan atas setiap downline baru yang bergabung, itu juga sudah merupakan sistem yang sudah Anda setujui dari awal. Betul?
Betul.
Dan itu juga berlaku untuk Anda juga.
Ya.
Betul?
Betul.
Ini sudah sistem. Jadi Anda jangan berpikir, ah, saya kerja capek-capek, upline saya yang pairing. Bertobatlah. Ya. Ini juga salah ini. Ya, ada pemikiran yang juga salah. Upline saya berhasil karena saya. Waduh, Re, ampun deh yang ketemu downline begini. Kalau nggak ada dia, nggak ada saya. Kalau nggak ada saya, nggak ada dia. Ya, dia bisa gitu gara-gara gue. Betul nggak? Banyak kan yang downline-downline ngomong gini kan?
Banyak?
Ada di ruangan ini? Keberhasilan Anda ataupun upline Anda bukan faktor karena downline atau upline. Ya, tinggalkan mereka yang bersifat sombong dan jual mahal dalam bisnis, dalam jaringan Anda. Jika Anda memiliki income dan jaringan yang lebih besar, jangan menganggap remeh upline Anda. Ingat bahwa Anda bukan penentu keberhasilan upline Anda. Anda yang menabur, Anda yang menuai. Ingat hukum tabur tuai? Ya, ini ya, hukum tabur tuai, betul? Ada lagunya ya, Beyonce ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini apalagi kalau yang agama Buddha, Anda harus percaya hukum tabur tuai. Kalau Anda seperti ini, nanti duplikasinya begini semua di bawah Anda. Anda merasa Anda yang paling hebat, paling benar, ya, paling menghasilkan duit untuk upline, paling sok gitu. Kalau saya ketemu downline gini, saya tinggalin. Ingat, kita harus punya berapa direct referral?
15.
Kalau ada yang sok satu, nggak apa-apa. Masih ada 14. Hukum tabur tuai, ya. Downline berhasil karena upline. Nah, tadi ketemu downline yang sombong. Sekarang gantian nih, ketemu upline yang
sombong.
Nah, ini juga ada nggak di ruangan ini? Nggak ada. Di luar, yang nggak ikut training. Semua yang nggak ikut training. Mungkin memang ada jasa upline yang telah memperkenalkan bisnis ini atau memberikan support moral. Mungkin ada, ya. Namun faktor terpenting keberhasilan seseorang adalah diri orang yang bersangkutan. Mau berjuang atau tidak, betul? Kalau upline punya downline 1000, kalau upline punya downline 2, dua-duanya nggak mau berhasil, upline ini bisa nggak? Paksa dia untuk dia berhasil. Nggak bisa kan, betul nggak? Berarti keberhasilan seseorang itu adalah dari diri sendiri. Maka dari itu, saya betul-betul, saya ikut dengarkan CD ini berkali-kali. Saya di bisnis ini tuh jadi betul-betul bisa respect kepada downline, dan saya juga bisa respect kepada upline. Dulu, sekarang gak punya upline. Ya, tapi itu adalah betul. Kita harus saling menghormati antara downline dan upline. Oke, next. Bisnis ini menjadikan saya seperti kuli ya. Aduh, mau pupi aja gak sempet pagi-pagi. Langsung gosok gigi langsung keluar. Ini belum sempet pupi gitu ya. Kok kerjanya kayak jongos, kayak kuli ya. Jika Anda seorang networker sejati dan benar, Anda tidak akan pernah diperintah oleh downline Anda. Bukankah banyak upline yang cuman punya downline, masih ingat pelajaran ketiga, dia punya satu kedekatan dengan seseorang, diperintah sama seseorang itu, karena dia gak punya downline lain. Mau gak mau harus itu yang dia tempel. Kakinya cuman dua. Jadi sama dua orang ini diperlakukan seperti kuli. Upline, sini lu, presentasi.
Ya, ya, ya.
Upline. Ya, yang kanannya sekarang telepon. Upline, ke BSD presentasi.
Ya, ya, ya.
Pulang-pulang nangis dia. Aduh, kok gua kayak kuli ya.
Sabar.
Ya. Cup, 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 cup. Ya, nah, yang datang ke training sekarang udah ngerti nih. Jika Anda seorang networker sejati, Anda tidak akan pernah diperintah oleh downline Anda. Anda yang mengontrol bisnis Anda sendiri. Maka dari itu harus punya berapa? 15 direct referral. Berapa downline?
15.
Berapa kedalaman?
10. Yes.
Tidak akan diperintah oleh downline Anda lagi kalau Anda punya seperti ini. Oke? Okay? Next. Bonus yang besar adalah satu jaringan yang sehat. Wah, ini juga persepsi yang keliru. Ya, bukankah kita suka bilang kalau bonusnya besar berarti udah santai-santai, nggak perlu ngapa-ngapain, udah sehat jaringannya, semua baik-baik saja. Ya, bonus yang besar tidak menjamin jaringan Anda sehat dan kuat. Bonus yang besar hanya terjadi pada orang yang jago jualan. Networker yang baik mampu membangun jaringan yang baik, bukan hanya sekedar menjual produk. Cara kerja yang salah adalah memfokuskan diri Anda hanya pada menjual produk. Jika Anda memiliki keahlian menjual produk, nggak apa-apa, bukannya salah. Tapi itu merupakan nilai plus bagi Anda. Namun, itu tidak menjamin kesuksesan Anda dalam bisnis ini di kemudian hari. Bukankah dulu ada yang naik panggung di ACE, ya, peringkatnya tinggi-tinggi, hari ini sudah nggak kelihatan? Ya, sekarang sudah mulai kembali lagi ya ke rutinitas mereka yang dulu. Kita lihat di sosial media mereka, betul? Jadi menjamin nggak punya uang yang besar, menjamin nggak jaringannya sehat?
Enggak.
Yang menjamin jaringan Anda sehat, ya nanti, next. Akan timbul banyak masalah ketika banyak orang hanya menjual, Bapak Ibu. Bukan saya bilang menjual salah ya, menjual good. Good, Anda jago jualan, good. Ya. Ketika banyak orang hanya menjual, menjual, dan menjual, kemudian dia tinggal tanpa mengetahui sistemnya, bisnisnya, dan akhirnya terjadilah komplain. Hal itu merupakan cara kerja yang salah dalam bisnis jaringan, dan itu hanya akan membuat Anda stres. Karena Anda fokus jualan, 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 terus ditinggal. Jualan, terus ditinggal. Jualan, terus ditinggal. Nggak pernah dijelaskan sistemnya, nggak pernah diajak ke training, nggak pernah diajak ke sell, nggak pernah dibina. Ya, hanya jualan, jualan, jualan. Ini akan membuat Anda stres satu hari nanti. Dan bisnis Anda akan berhenti. Oke? Jadi hari ini masih mau fokus jualan?
Ya.
Fokusnya ke membangun?
Jaringan.
Yes, next. Jaringan yang sehat adalah jaringan yang di dalamnya terdapat banyak leader yang merupakan network builder.
Oleh karena itu, ada istilah build the people and the people will build the business for you. You never build the people, people will die, then they will die, they will never build the business for you. Ini adalah sebuah istilah. Oke, okay? Anda harus ingat baik-baik. Bisnis jaringan dibuat untuk membangun orang, manusia. Dan orang akan membangun bisnis untuk kita. Dan ketika orang telah membangun bisnis untuk kita, maka akan terjadi pasif
income.
Kita semua di sini mau passive income, betul nggak? Kita mau seperti yang punya Hotel Hilton, lagi jalan-jalan di Hawaii, Tahiti, minum jus nanas, tetap income-nya masuk miliaran per bulan, betul? Kita nggak mau kerjain nggak dapat, betul? Ini adalah tujuan akhir kita semua di dalam ruangan ini. Kita kepingin pasif? Oh ya, jawab sedikit sekali. Kita kepingin pasif? Yes. Ini adalah tujuan akhir kita. Training, mendengarkan CD, datang ke seminar, semua itu bertujuan untuk membangun orang. Dan ketika orang tersebut telah terbentuk dan terduplikasi secara terus-menerus, itulah jaringan yang sehat. Ingat bahwa kesuksesan dalam bisnis ini bukan hanya dilihat dari besarnya income, melainkan dari banyaknya leader di jaringan Anda. Mari kita baca bersama-sama dari sini. 1, 2, 3. Jadi mendengarkan sini, datang ke seminar, semua itu bertujuan untuk membangun orang. Dan ketika orang tersebut telah terbentuk dan terduplikasi secara terus-menerus, dan itulah jaringan yang sehat. Ingat bahwa kesuksesan bisnis ini bukan hanya dilihat dari besarnya
income, melainkan dari banyaknya leader di jaringan Anda. Yes, Anda harus ingat mulai hari ini. Jangan lagi fokus ke jualan. Fokuslah ke manusianya. Oke? Kegagalan adalah akhir dari segalanya. Wah, dulu saya pernah kaya, sekarang udah jatuh. Kegagalan saya akhir dari segalanya. Bukankah banyak yang seperti itu?
Banyak.
Dulu saya pernah hebat, dulu papa saya pernah kaya. Dulu suami saya pernah kaya. Dulu saya pernah menjabat direktur Preskom, presiden komisaris. Ya? Sekarang saya Preskom, presiden kompor. Akhir dari segalanya, udah gak ada hope lagi. Teman-teman saya semua udah gak respect dengan saya. Akhir dari segalanya. Banyak gak yang seperti ini?
Banyak.
Dalam jaringan Anda. Ditolak. Akhir dari segalanya. Cari pohon toge, gantung diri. Gak bisa mati juga ya. Tahukah Anda, kalau kegagalan demi kegagalan dikumpulkan, maka Anda akan sukses, Bapak Ibu. Betul? Karena mendapatkan pelajaran dari kegagalan tersebut. Justru Anda harus bersyukur yang pernah gagal. Yang gak pernah gagal, Anda harus cari kegagalan itu. Betul. Ini serius. Ya, cari kegagalan itu. Jika Anda berpikir bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya, maka Anda termasuk kategori orang yang pesimis. Tidak memiliki impian. Ingat pelajaran pertama? Impian? Skeptis dan gampang menyerah. Koleksi segala jenis penolakan selama 30 hari. Dan Anda akan terbiasa. Serius? Catat. Baca sama-sama. Saya mau Anda semua baca sama-sama. 1, 2, 3.
Koleksi segala jenis penolakan selama 30 hari. Dan Anda akan terbiasa.
Ada orang yang baru presentasi satu kali. Gimana? Mau join gak? Enggak. Jrup. Langsung stroke. Mulutnya miring. Pas upline-nya tanya, kenapa lu gak aktif? Susah gitu ya. Susah plan ya, upline maksudnya. Nah, saya ada trip nih, trik ya, tips bagi Anda yang kayaknya tuh kalau ditolak langsung dengkul Anda langsung bergetar, langsung ringan gitu ya. Anda kumpulkan penolakan selama
30 hari.
Tapi jangan penolakan di Biogreen. Sia-siakan prospek namanya. Jelas? Caranya kumpulkan penolakan gimana? Anda terbiasa, biasakan. Hari pertama misalnya, ya, keluar dari ruangan ini, oke? Besok misalnya beli Jeko, ya, bayar misalnya satu donat 5.000, Anda beli 2, 10.000 misalnya, bayar. Anda terus kemudian bilang sama dia, Mas, saya boleh minta 3 nggak? Nggak, ini serius, Anda jangan ketawa, ini serius. Yes? Dengerin? Mas, saya boleh minta 3 nggak? Dia pasti melihat Anda dari atas ke bawah, ini manusia dari planet mana? Ya? Nggak boleh, pasti dia bilang, nggak bisa, maaf Mas, nggak bisa. Ya, pasti gitu, kalau dia baik. Kalau dia rese, jutek, langsung dia usir. Nggak apa-apa. Oke, Anda pergi. Satu.
Satu hari.
Jelas?
Jelas.
Jelas? Loh, yang jelas kok cuma dikit. Jelas? Oke. Hari kedua. Ya? Beli McD. Beli McD, oke? Jangan. Boleh. Makan McD-nya, terus Anda balik. Datang gak? Enggak, ini serius. Anda datang ke kasirnya, Anda bilang.
Tuker dong.
Iya, boleh. Atau Anda bilang, ini dagingnya enak banget ya. Boleh gak saya tambah satu lagi dagingnya? Serius, kalau Anda kasih saya tambah satu lagi, saya bakal benar-benar berterima kasih sama Anda. Boleh gak? Dia pasti dalam hati dia bilang, ini orang gila nih, ya. Enggak boleh katanya, betul enggak? Berarti udah? Yes. Catat. Hari ketiga, Anda gitu lagi. Ya, mungkin hari pertama begitu Anda ditolak, Anda langsung Tapi yang mending udah satu kali deh, gitu ya. Enggak, serius. Kalau Anda enggak pernah coba, Anda harus coba, Bapak Ibu. Serius, ini serius. Anda kalau enggak pernah coba, Anda harus coba. Saya udah pernah coba soalnya. Ya, hari ketiga, hari kedua udah mulai bisa ngomong. Hari ketiga udah mulai bisa lebih meyakinkan dia. Nanti dalam 30 hari, ada 1 hari atau 2 hari, walaupun permintaan Anda gila, Anda dikabulkan permintaan Anda.
Boleh tukar mobil enggak, Pak?
Satu. Beri aplaus dulu, beri aplaus dulu ya. Oke. Okay. Ya. Satu hari Anda akan surprise dengan ini. Ya, Anda akan ingat hari ini, Anda akan pelajari ini dan Anda akan surprise. Kok bisa ada orang yang mau kasih Anda sesuatu yang tidak masuk akal? Mungkin karena kasihan? I don't know. Ya? Mungkin karena kasihan, mungkin karena hukum Pareto? Ya? Mungkin karena Anda konsisten? Yang pasti setelah Anda lakukan ini, jangan sama orang yang kenal ya, jangan sampai rumah Pak. Saya minta duit, Pak, 1 juta gitu. Ya, jangan, itu enggak. Bukan seperti itu. Ke orang yang Anda tidak kenal. Lakukan selama 30 hari, Bapak Ibu. Anda akan terbiasa. Saat Anda ditolak, Anda akan, ini mah kecil lah. Gue udah pernah laluin yang lebih lucu daripada ini. Ya? Siapa yang udah pernah lakukan? Belum. Ya? Janji lakukan ya. Oke. Okay. Masa lalu tidak berarti masa depan, Bapak Ibu. Apa yang Anda lakukan hari ini yang akan menentukan masa depan Anda. Jadi Anda yang punya masa lalu yang buruk, masa lalu yang kurang baik, masa lalu yang negatif, ya, itu tidak menentukan masa depan Anda. Tapi apa yang Anda lakukan hari inilah yang akan menentukan masa depan Anda. Anda sudah datang ke training selama 4 hari, luar biasa, ini akan menentukan masa depan Anda, Bapak. Oleh sebab itu, disarankan untuk baca buku lagi dan belajar lagi agar tidak gagal lagi. Ya, belum ada yang pernah berhasil tanpa belajar. Semua orang pasti pernah gagal dalam hidup mereka. Semua orang, Bapak Ibu, termasuk saya. Ya, next. Bahkan seorang Soekarno dan Nelson Mandela ketika mereka hidup, mereka pernah masuk penjara, Bapak Ibu. Betul? Namun, mereka tidak pernah bilang kalau semua itu adalah akhir dari segalanya. Malah jadi presiden, betul? Dan mereka paling direspek sampai detik ini. Di Indonesia, saya pribadi paling respek sama Soekarno. Bukankah Anda juga? Saya paling respek juga dengan Nelson Mandela. Bukankah Anda juga? Ini mereka pernah masuk penjara loh. Memperjuangkan impian mereka, Bapak Ibu. Kita ditolak masuk penjara gak? Tolak lu, sini lu masuk penjara. Gitu gak? Enggak kan? So what? Betul gak? So? Next. Thomas Alva Edison. Ini juga. Kalau gak ada dia, kita di sini semua pakai obor ya. Bahkan gagal sampai 1000 kali, Bapak Ibu. Waktu dia mau bikin lampu. Dan waktu dia udah mau berhasil, labnya kebakar lagi. Mateng gak? Betul, dia sudah hampir berhasil gitu ya. Sudah hampir ketemu. Semua hilang semua risetnya dia. Kebakaran labnya. Waduh. Tapi dia tidak pernah menyerah, Bapak Ibu. Dia terus. Dan akhirnya sekarang ada kita semua bisa nikmati lampu ini. Ya. Next. Seorang pencipta resep ayam goreng KFC gagal menawarkan resep 1008 kali. Anda tadi diminta berapa kali?
30 kali.
Ini 1008 kali, Bapak Ibu. Namun ia tidak pernah pesimis. Dan tetap berusaha hingga pada penawaran yang ke 1009, ia berhasil. Kita presentasi ada yang di ruangan ini sudah 1008 kali ditolak? Pak Jansen udah pernah? Ibu Pak Jansen belum pernah. Saya aja gak pernah 1008 kali ditolak. Terus kenapa dibilang kegagalan adalah akhir dari segalanya? Kenapa give up? Halo? Lebay ya. Next. Downline lebih penting daripada upline. Ini juga banyak yang persepsi keliru. Dibilang downline gue lebih penting daripada upline. Jadi kalau ada meeting, ada training, ada presentasi, pasti saya harus pilih presentasi. Karena downline saya lebih penting daripada upline saya. Kan dia yang menghasilkan uang untuk saya. Nah, ini persepsi yang keliru, Bapak Ibu. Ya? Jika dilihat dari segi value atau nilai, upline lebih penting karena Anda membutuhkan upline untuk membangun bisnis Anda. Ini betul. Saat Anda ada masalah dengan jaringan Anda, yang bisa solve adalah upline Anda, Bapak Ibu. Anda punya masalah dengan tim Anda, dia nggak mau dengerin Anda. Siapa yang bisa bantu Anda, saya tanya? Upline Anda. Upline Anda bisa bantu. Dia nggak mau dengerin Anda, upline-nya bisa bantu. Justru saya bilang, upline lebih penting daripada downline. Maka dari itu saya dalam bisnis jaringan, saya selalu respect kepada upline saya dulu. Upline saya ngomong apa, saya ikutin. Upline saya ngomong apa, saya ikutin. Upline yang aktif ya, bukan aktif di mana-mana ya. Oke? Sama seperti saya ibaratkan kalau kita perang, Bapak Ibu. Perang. Ya? Satu orang jenderal ya, zaman dulu perang naik kuda ya. Satu orang jenderal, pasukannya ada 1 juta orang. Yang mana yang penting, Bapak Ibu? Walaupun 1 juta orang itu masih ada, kalau jenderalnya kebunuh, Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan 1 juta orang ini? Gone. Oke? Jadi upline lebih penting daripada downline. Bukan sebaliknya. Next. Nah, bagi Anda yang sudah merasa upline di dalam ruangan ini, Anda harus ajak tim Anda ke training seperti ini agar dia tidak salah persepsi lagi selama ini. Ya? Anda kan semua di sini kalau punya 2 downline saja Anda sudah disebut dengan upline. Oke? Link together with your upline. Bekerja samalah dengan upline Anda. Sebesar apapun jaringan Anda, lebih baik Anda link dengan upline Anda. Jangan jalan sendiri, Bapak Ibu. Link dengan upline Anda. Seberapa besar pun jaringan Anda. Oke? Karena saat Anda ada masalah, yang bisa bantu solve adalah upline Anda. Next. Di kota tertentu, Anda perlu menyewa hotel untuk mengadakan pertemuan. Biasanya downline meminta upline untuk membayar gedung. Prinsipnya adalah sama, ya. Baik dia tidak memiliki downline satupun atau memiliki 10.000 downline di bawahnya, tidak ada perbedaan antara business owner yang baru memulai dan yang telah lama memulai. Business owner adalah mereka yang memiliki prinsip yang sama dan bertanggung jawab pada setiap rupiah atau uangnya sendiri. Bukankah kita punya downline banyak yang begitu? Kan gua kaki penghasil uang lu, lu bantu bayarin dong hotelnya, lu bantu bayarin dong tiketnya. Bukankah banyak yang seperti itu? Nah, itu belum datang ke training, Bapak Ibu. Oke. Di sini semua kita adalah business owner. Kita bertanggung jawab terhadap bisnis kita sendiri, bukan upline kita. Oke, karena nanti ini berhubungan dengan duplikasi. Dulu upline saya benar-benar strict. Zaman dulu kan enggak ada handphone yang bisa foto-foto. Ya, semua masih pakai Nokia yang pisang gitu ya, yang kupu-kupu gitu loh. Ya kan? Jadi kalau ada materi training gini, nggak bisa tuh difoto-foto gitu. Ya? Kita masih fotokopi berarti, betul? Nah, fotokopi itu dicas sama upline saya. Suruh bayar, fotokopi aja bayar. Saya dalam hati bilang, ini orang katanya sukses kok pelit banget ya. Ya, tapi dia bisa membedakan mana mendidik, mana saatnya kita lagi makan dengan acaranya dia ulang tahun misalnya. Itu semua dibayarin makan, semua free. Nah, saya adalah tipikal orang juga yang gak pelit. Tapi when it comes to business, kita mesti urus, kita punya urusan masing-masing. Jangan membebankan upline kita. Betul? Banyak upline yang setiap presentasi bayarin. Besok-besok ditelepon Telkomsel Veronica. Takut dia, alasannya sibuk, ya, jagain anaknya, macam-macam. Padahal duitnya habis bayar-bayarin downline-nya. Betul? Nah, ini mesti datang ke training, Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Bisnis jaringan, kita mengurus jaringan kita sendiri, Bapak Ibu. Bukan ngurusin urusan bayarin-bayarin downline kita semua seperti itu. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Maka dari itu, saya sangat menyarankan ikut training. Supaya yang salah-salah jalan bisa bertobat. Next. Anda harus memiliki konsep yang sama jika Anda ingin berhasil di bisnis ini dalam jangka panjang. Ya, Biarkan dia tahu betapa bernilainya uang yang dia keluarkan. Baru dia menghargai perjuangannya dia. Jadi kalau Anda presentasi, jangan bayarin downline Anda. Biarin aja dia bayar sendiri. Prospeknya juga suruh bayar sendiri. Katanya bisnis gede, kok bayar sendiri-sendiri? Karena duplikasi. Kalau Anda terus-terusan bayarin downline Anda, satu hari income Anda berhenti, Anda pun ikutan berhenti. Karena Anda pikir harus saya yang bayarin, harus saya yang bayarin, harus saya yang bayarin. Itu terasa loh. Anda minum Starbucks satu orang 20 ribu ya misalnya ya. Anda kalau bayarin 10 orang udah berapa? Kali 30 hari, Anda tahan nggak? Belum makannya. Kalau income Anda lagi tinggi nggak apa-apa. Kalau lagi turun, Anda tahan nggak?
Nggak tahan.
Itu kalau di Starbucks, kalau yang upline gengsian, maunya di Omakase, Hotel Mulia misalnya. Bisa tahan nggak seperti itu? Nggak bisa tahan. Makanya bawa ke training, biar dia belajar. Oke? Membangun bisnis tidak perlu investasi. Ini juga persepsi yang keliru, Bapak Ibu. Ya, saya nggak perlu keluar duit. Yang penting keluar duit waktu join. Sekarang nggak perlu keluar duit. Ya, ini persepsi yang keliru. Bisnis ini modalnya lebih kecil dibandingkan dengan bisnis yang lain. Tapi bukan berarti Anda tidak memerlukan investasi. Sebagai pemilik bisnis atau business owner, Anda perlu berinvestasi, Bapak Ibu. Tapi Anda tidak perlu investasi berulang-ulang dalam jumlah yang besar. Ada satu ketika saat bisnis Anda sudah jalan, Anda sudah berhenti investasi apapun. Paling hanya telepon sama bensin pas waktu ketemuan dengan konsultasi. Ya, tapi di awal harus ada uang yang diinvestasikan. Seperti Anda di training hari ini, investasi nggak?
Investasi.
Minimal investasi? Waktu. Kenapa sih dibikin bayar? Ini kan ruko milik sendiri. Banyak yang nanya begitu. Betul? Karena saya ingin mendidik Anda, kita ini businessman semua. Kalau uang kecil aja nggak mau keluar, gimana mau dapat uang besar? Masuk akal nggak? Saya bilang, 50 ribu, beli makan 25 ribu, ya, sertifikat segala macam 20-an ribu, sisa paling 5 ribu, apakah saya bisa kaya dengan 5 ribu Anda? Kali 50 orang. Sisanya untuk trainernya. Bisa kaya nggak? Nggak juga kan? Tapi saya ingin mendidik, melatih Bapak Ibu, bahwa bisnis ini kita perlu investasi Bapak Ibu. Minimal keluar uang untuk jalan, pulsa, handphone. Tapi nanti satu hari, investasi ini akan berkali-kali lipat. Dan Anda nggak perlu investasi ini lagi. Anda berhenti nggak ngapa-ngapain pun, tidur pun. Setiap bulan uang akan masuk terus, masuk terus, masuk terus, masuk terus, masuk terus. Oke, tapi di awal Anda perlu investasi. Minimal training, ya, presentasi kan kita perlu investasi. Next. Hal yang Anda harus investasikan adalah diri Anda sendiri. Ini paling penting. Maksudnya dengan mengimprove diri Anda sendiri, dengan ikut training, membaca buku, mendengarkan CD. Semua investasi itu diperlukan untuk membangun diri Anda. Ini investasi yang paling mahal, Bapak Ibu. Oke, jadi investasi ke diri Anda sendiri, leher ke atas. Oke? Nanti CD-nya sudah bisa keluar ya, segera ya. Nanti bisa di-broadcast, Anda bisa beli dan dengarkan lagi kalau Anda kurang hafal. Ini persepsi apalagi yang keliru? Prospek lebih penting daripada upline. Nah, banyak yang nggak paham bisnis ini, tidak paham bisnis ini. Mereka bilang, saya ada prospekan. Upline saya ada meeting, saya pilih prospekan. Nah, ini adalah persepsi yang keliru mengenai bisnis jaringan. Kenapa? Jika Anda tidak membangun diri Anda, bagaimana Anda dapat membangun network Anda? Jika Anda tidak memiliki pengetahuan di training dari upline, bagaimana Anda membangun jaringan Anda, Bapak Ibu? Masuk akal? Pada akhirnya yang Anda kerjakan akan sia-sia. Presentasi penting, tapi training lebih penting. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jika Anda tidak membangun yes, ini Bapak Ibu. Saya selalu katakan kalau ada downline saya misalnya 10 orang. Terus upline saya dulu bikin training. Downline saya kan pasti yang lagi hot ya, lagi semangat ya. Ayo dong temenin presentasi dong. Temenin presentasi dong. Ada training, ada BOP. Saya akan pasti bilang sama dia, "Yuk kita datang ke training." Itu tinggalin dulu. Enggak apa-apa kok. 2-3 orang kita bikin janji ulang. Hilang pun enggak apa-apa, saya rela. Yang penting Anda datang ke training. Ya, karena kenapa? Kalau dia bisa jadi seperti saya nggak perlu pikirin yang lain-lain lagi. Sudah ada duplikasi saya di bawah, saya nggak perlu pikirin yang lain-lain lagi. Nggak perlu pikir prospek apa macam-macam. Jadi kita harus investasikan waktu ke training. Training lebih penting daripada prospek. Next. Kenapa saya harus datang ke presentasi jika saya tidak membawa prospek? Ini bagi kota ada presentasi ya. Anda, ya bukankah kita sering dengar ya, kan nggak bawa prospek, ngapain datang? Bosen deh, yang presentasi itu lagi, ngomongnya itu lagi, masa harus datang terus, bosen deh. Ya. Anda datang untuk membangun diri Anda sekali lagi. Di samping Anda harus membaca buku dan mendengarkan CD, Anda harus berkumpul dan berasosiasi dengan orang-orang yang memiliki satu visi. Itulah tujuan kenapa Anda harus datang ke BOP, walaupun tidak ada prospek, Bapak Ibu. Usahakan datang. Kenapa? Karena di situ ada orang-orang yang satu visi dengan Anda, sama-sama lagi fight kita. Dan kalau semua memiliki pemikiran seperti ini, Bapak Ibu, saya yakin BOP kita sebentar aja 500 orang lagi. Kalau training ini bisa jalan dan bisa dipahami oleh seluruh member BioGreen, saya yakin BOP kita bisa 500 orang lagi. Bahkan bisa ribuan orang di masa yang akan datang. Next. Saya tidak ingin mengikuti sistem lama yang Anda kerjakan. Ah, itu kan teori-teori itu aku nggak mau ikutin deh. Ya, saya mau dengan cara saya sendiri. Banyak yang begitu ya. Faktor terpenting keberhasilan seorang networker adalah dengan teachable. Ya, ini adalah faktor terpenting, Bapak Ibu. Teachable. Itu yang saya bilang, saya lihat itu di Pak Johnson. Saya lihat itu sangat-sangat ada di Pak Johnson. Saya sangat lihat itu ada juga di Ibu Lucy. Teachable. Ini adalah faktor terpenting, Bapak Ibu. Kita mesti teachable. Ya. Sama seperti saya latihan. Walaupun saya seorang konglomerat pun, kalau saya mau latihan otot, saya harus teachable dengan guru gym saya. Betul nggak? Ya. Saya nggak bisa bilang, saya kan triliuner. Lu kan cuma PT. Masa gue harus dengerin lu sih? PT-nya bilang, kamu angkat yang lagi. Ini kasih lagi. Ada buang barbelnya. Hah, gue nggak mau. Gue maunya angkat yang menurut gue enak. 1 kilogram. 1 kilogram. Bisa jadi ototnya?
Tidak.
Lu siapa? Lu kan cuma PT. Hah? Income lu sebulan cuma berapa sih? Gua nih, ratusan miliar duit gua. Bisa gak kita begitu, Bapak Ibu?
Bisa.
Anda mesti teachable. Karena siapapun di dalam bisnis ini, Anda belajar ulang dari awal, Bapak Ibu. Ya? Teachable. Oke? Okay? Kita baca bersama-sama dari sini. 1, 2, 3. Faktor terpenting keberhasilan seorang networker adalah teachable. Yes. Next. Saya gak percaya dengan konsep cross-lining. Saya juga jujur, saya juga gak percaya. Dulunya, saya juga gak percaya. Tapi memang benar, konsep cross-lining ini, ya, saya sudah pernah lihat ini terjadi. Terjadinya tidak di awal, tapi terjadinya nanti pada saat jaringan kita sudah besar. Sudah puluhan ribu, ribuan, barulah terjadi rontok semua. Karena berantem semua di situ. Dan kita mau benerin sulit sekali, Bapak Ibu. Oke, seperti cancer. Masih ingat cancer?
Ya.
Modul kedua?
Ya.
Yes. Dalam bisnis jaringan, Anda harus mengerti konsep bahwa semakin Anda cross-lining, ya seperti misalnya bantu orang lain presentasi atau apa ya, semakin Anda membunuh bisnisnya, bukan membantu dia. Ya, Anda harus memahami prinsip ini dengan baik. Misalnya, nggak mungkin kan pemilik KFC mau membantu McDonald's. Betul? Nah, ini memang takes time. Ya, ini sudah saya kupas di pelajaran kedua, tapi ini takes time untuk dipahamin. Intinya Anda teachable. Ikutin aja dulu. Kalau nggak ngerti, nggak apa-apa. Ikutin dulu. Oke, next. Tadi ya, konsep cross-lining ini bukan berarti nggak boleh ngomong sama cross-line. Besok ketemu cross-line, lu kan cross-line gua. Gua
kan begitu juga, gitu loh. Saling bantu.
Jual iCash, beli iCash, oke lah. Ya, jangan sampai Anda bantunya tuh terlalu bantu, gitu loh. Akhirnya nanti Anda membunuh jaringan Anda yang sedang berkembang. Oke, nanti akan terjadi satu hari. Akan membunuh mereka. Next. Tidak bisa membedakan antara keluarga, pacar, dan bisnis. Ini juga persepsi yang keliru, ya. Banyak yang kadang-kadang nggak bisa bedain. Ah, gue pilih pacar gue deh, atau gue pilih keluarga gue deh. Misalnya kadang-kadang dan bisnis. Ya memang sih, itu pilihan. Sekali lagi, tidak memaksa. Tapi di sini saya hanya mau tekankan, setiap orang kita ada masalah, ya. Jalanin bisnis jaringan, papa saya pun dulu adalah tantangan terbesar saya. Dia bilang, lu buang-buang duit begini lama, hasilnya mana? Gak kelihatan satupun. Saya bilang, ya gak apa-apa. Yang penting saya belajar sesuatu di bisnis ini. Tantangan paling besar tuh memang dari keluarga. Upline saya dulu bilang ke saya gini, justru jika Anda sayang dengan mereka, you know what you do is right or wrong. Anda yang tahu apa yang Anda kerjakan hari ini, apa yang Anda fight hari ini, benar atau salah Anda yang tahu. Mereka kadang-kadang mereka nggak bisa lihat ini. Kita yang tahu, Bapak Ibu. Apa yang Anda kerjakan hari ini, walaupun ditentang, ditanyain terus kapan menghasilkan uang, kapan menghasilkan uang, ya. Tapi yang tahu yang apa yang Anda kerjakan adalah diri Anda sendiri. Oke? Next. Apalagi persepsi yang salah. Saya telah menjalani bisnis ini selama setahun, tapi jalan di tempat. Ini banyak persepsi yang keliru, ya. Jika Anda mengerjakan bisnis ini dengan serius dan benar, ikuti sistem, komitmen, teachable, mengundang, dan lain-lainnya, maka kesuksesan Anda di bisnis ini tidak akan melambat, Bapak Ibu. Kalau melambat, berarti Anda belum mengikuti sistem ini. Ada yang salah dalam sistem ini, Bapak Ibu. Bukan dengan, dalam sistem ini. Ada yang salah dengan? Anda. Ada yang salah dengan sistem Anda yang selama ini Anda jalankan. Betul? Anda jalankan sistem ini, modul ini yang Anda pelajari selama 7 hari, Anda jalankan. Pasti Anda akan melihat hasilnya. Pasti, Bapak Ibu. Oke? Perjuangan Anda mungkin sengsara di awal, namun nikmat akan terasa di kemudian hari. Kita sebut ini growing in pain. Bertumbuh di dalam kesakitan. Seperti otot, Bapak Ibu. Otot kalau mau tumbuh, mesti disakiti, Bapak Ibu. Mesti disakiti. Kalau nggak ada sakit, itu nggak bisa tumbuh, Bapak Ibu. Ya, tadi saya bilang ya, 1 kilo nggak akan jadi. Dia mesti sakit, baru dia bisa tumbuh. Oke, bisnis juga seperti itu. Kalau Anda belum sakit, Bapak Ibu, belum ada sakit gitu ya, nggak akan bertumbuh Anda. Oke, next. Bisnis ini mudah dan sangat cepat menghasilkan uang. Ini adalah konsep yang salah. Ya, networking nggak mudah. Banyak yang ngomong ke prospek, ini gampang ini, cepet dapetin uang. Salah, Bapak Ibu. Networking tidak mudah. Saya bilang networking nggak gampang. Betul? Tapi juga tidak sulit. Tetapi sederhana. Networking ini sederhana, simple. Permasalahannya, orang tidak mau memiliki mentalitas seperti itu dan tidak mau merendahkan hati. Anda harus mengikuti sistem dalam melakukan bisnis ini. Jadi ikut ke dalam sistem ini. Modul ini ikutin. Oke, next. Nah, tawarkan bisnis ini hanya kepada orang-orang yang punya uang. Ya, persepsi yang salah. Pegas yang ditekan sampai mentok akan loncat jauh lebih tinggi, Bapak Ibu. Seringkali orang yang memiliki masalah ekonomi justru memiliki semangat juang yang lebih tinggi. Betul? Kadang-kadang kita mau nawarin orang, tawarin kepada yang punya uang aja. Ya? Di pikiran kita, ya, tawarin hanya bikin daftar nama. Ingat gak? Ingat pelajaran pertama? Bikin daftar nama yang ditulis orang-orang yang kayaknya punya uang 1.500.000. Betul? Seperti itu? Persepsi yang keliru. Anda harus justru melihat semua orang. Selama dia, Anda taruh 100.000, Anda cek sama dia. Ini berapa? Selama dia bisa ngomong itu 100.000, berarti dia masih sadar itu uang, berarti Anda harus tawarkan. Kadang-kadang ada loh orang gila ya ditanya ini berapa. Dia bisa tahu loh itu 100.000 loh. Nah, itu mungkin masih bisa ditawarkan, Bapak Ibu. Ya? Selama dia tahu uang, ya uang itu apa dia tahu ya. Nah, itu tawarin. Oke? Karena kenapa, Bapak Ibu? Saya banyak lihat. Ya, seperti dulu pas waktu Pak Jansen masuk di bisnis ini, justru lagi nggak punya. Betul, Pak Jansen? Lagi kepepet banget. Tabungannya tinggal berapa sih waktu itu? Enggak lah, ada. Untuk join kan ada. 1 platinum, 2 silver. Iya, itu berapa belas juta lah gitu. Berapa belas juta? 13 jutaan. Nah, saya suruh paksain lagi. 3 platinum ya. Gitu. Malah yang sudah mentok pegasnya, malah dia twing, loncatnya lebih tinggi, Bapak Ibu. Loncat lebih tinggi. Ya? Next. Ini juga persepsi yang salah. Tawarkan bisnis ini hanya kepada orang-orang yang tidak punya uang. Kata Pak Leri harus tawarin orang yang gak punya uang. Semua yang gak punya uang besok ditawar-tawarin ya. Semua yang gak punya uang ditawar. Ini juga persepsi yang salah. Yang keliru lah, bukan salah. Tidak juga. Intinya Bapak Ibu, tawarkan bisnis ini kepada orang yang memiliki impian. Kami yakin setiap orang jika digali memiliki impian. Ya, kalau orang punya uang, kadang-kadang yang kaya banget pun ada kok yang mau jalanin bisnis ini. Ada. Bukan nggak ada. Ada yang punya hotel, berapa hotel pun masih mau join jalanin bisnis ini. Ada, Bapak Ibu. Ya, tapi ada juga yang sudah pengangguran, nggak ngapa-ngapain, juga nggak mau jalanin bisnis ini, juga ada, Bapak Ibu. Karena tidak punya impian. Intinya tawarkan kepada orang-orang yang punya impian. Next. Mencari prospek melalui iklan koran, media radio, TV, dan lain-lain. Lalu, siapa nih? Bisnis jaringan adalah bisnis yang erat hubungannya antara manusia, Bapak Ibu. Kebanyakan orang join karena Anda, bukan karena iklan dan lain-lain. Iklan sangat tidak efektif, Bapak Ibu, dan ini sudah terbukti tidak efektif selama 30-an tahun di bisnis MLM. Jadi Anda join bisnis ini, udah ada yang dulu yang 30 tahun yang lalu, ada orang yang berpikir seperti Anda, mau iklan di TV, cari prospek, iklan di radio, gini-gini. Udah ada yang pikir punya pikiran seperti itu. Tapi apakah Anda pernah lihat orang naik ke panggung, sukses, taunya dari koran, MLM? Pernah? Dicari networker sejati. Pengalaman jadi networker 25 tahun. Gaji tinggi. Silakan hubungi saya di nomor ini. Pasang iklan seperti itu di koran. Percaya dengan, jangan buang uang Anda. Lebih baik charity aja. Uang-uang itu ya untuk pasang iklan itu ya charity-kan saja, Bapak Ibu. Oke? Bisnis ini bisnis hubungan manusia. Ya? Next. Ada perbedaan antara bisnis konvensional, bisnis yang Anda lakukan sehari-hari, misalnya membuka toko, restoran, dan lain-lain, dengan bisnis networking. Nah, ini kita masuk ke sesi selanjutnya, ya, yaitu saya bangga sebagai networker. Anda tadi sudah tahu persepsi yang keliru. Sekarang Anda harus tahu Anda di bisnis apa nih. Oke? Oke. Perbandingan bisnis konvensional dengan bisnis jaringan. Nah, ini sangat bagus kalau Anda ketemu pengusaha, ya. Atau Anda sendiri yang masih belum yakin terhadap bisnis ini, bisnis yang bagus. Anda yang masih kayaknya belum yakin 100%. Ya, ini adalah beberapa perbedaan yang Anda harus lihat. Yang pertama, Bapak Ibu, karyawan. Memerlukan di bisnis konvensional, kita perlu karyawan nggak? Berapa banyak karyawan kita perlu? Banyak, tergantung skala usahanya, betul? Ada perusahaan yang padat karya, ya, ada juga yang hanya satu karyawan, dua karyawan. Ya, padat karya itu banyak sekali, puluhan ribu karyawannya. Ada banyak hal yang harus dipikirkan melalui karyawan, Bapak Ibu. Misalnya jika karyawan mogok, masalah gaji, dan seterusnya. Ya, ini pusing nggak Bapak Ibu ngurusin begini banyak orang? Pusing. Saya pusing nggak? Pusing saya jujur. Ada lagi karyawan yang sudah salah, dipecat, nggak happy, sekarang tuntut kita ke pengadilan. Ada. Ada nggak? Anda punya nggak downline yang bisa menuntut Anda ke pengadilan? Hah? Udah salah, dipecat, nggak happy, tuntut ke pengadilan lagi. Padahal kerja di bawah 6 bulan. Ini pusing nggak Bapak Ibu urusan dengan karyawan? Kadang-kadang. Pusing. Di bisnis jaringan, kita tidak memerlukan karyawan, Bapak Ibu. Ya. Sebagian orang memiliki sekretaris, ya. Kayak Pak Jansen mungkin adalah sekretaris untuk bantu-bantu IKS, ya. Atau bantu-bantu stokisnya. Tapi itu hanya 1-2 orang. Dan itu tidak diharuskan. Anda tidak perlu pusing mikirin karyawan di bisnis ini. Betul?
Betul.
Nggak ada karyawan di sini. Satu pun nggak ada. Freedom, happy, betul-betul. Oke? Next. Perbandingan bisnis konvensional dengan bisnis jaringan. Pengalaman. Anda bisnis konvensional, Anda perlu pengalaman nggak?
Perlu.
Perlu? Berani nggak Anda nggak pernah di bisnis sawit, nggak pernah di bisnis batubara, tiba-tiba invest 200 miliar di bisnis batubara? Berani? Nggak berani, betul? Tapi di bisnis jaringan, Anda perlu pengalaman nggak? Nggak perlu. Ada nggak yang waktu join, upline-nya nanya, kamu pernah kerja di network apa sebelumnya? Belum pernah? Ya udah jangan join. Enggak, betul? Siapapun diterima, betul? Enggak perlu pengalaman. Next. Penghasilan. Bisnis konvensional, besarnya penghasilan tergantung. Tapi rata-rata ada batasnya. Contoh, misalnya Anda buka satu toko. Ya. Toko. Di satu gang. Gang X misalnya. Market Anda di gang X itu saja, betul? Mungkin enggak? Orang dari misalnya dari Ciledug. Ya, Gang X ini misalnya ada di Senopati. Senopati gak ada gang. Di misalnya di BSD. Mungkin gak orang dari Ciledug jauh-jauh. Semuanya dari Ciledug jauh-jauh ke... Oke, kita beri dulu aplaus kita kedatangan tamu yang sangat-sangat-sangat istimewa. Berdiri Bapak Ibu. Berdiri Bapak Ibu, beri aplaus untuk Dr. Sven Gola.
Thank you.
Oke. Yes. Oke, okay, Bapak Ibu, kita kehadiran tamu istilahkan, silakan duduk. Kita kehadiran tamu istimewa. Saya minta beliau datang ke training kita, berikan kita surprise ya. Beri aplaus dulu. Oke. Saya berikan I give time for you for sharing something interesting in Mibel and Biogreen. Maybe Dr. Richard bisa bantu untuk translate ya. Yeah.
Okay. Good evening.
Good evening.
Hey.
Apa
kabar? yes, interesting. We have been discussing a lot. We all today, so how to make and let Biogreen be ahead of the competition.
Ini kata kuncinya. Kita sudah berdiskusi. Kita semua tahu kita banyak kompetisi. Tapi kita akan selangkah di depan. Kita ada. Mau tahu?
Okay. There's one thing I heard, the fear of being copied.
Ketakutan pertama di
copy. You know what? Only the best get copied.
Ini hanya yang terbaik yang di
copy.
Anda harus bangga.
And can you copy the best? No. Okay. So what we discussed is the following. First of all, we discussed about innovations that will mount into new products of Biogreen with Mibel's support. So there's a strong alliance.
Yeah. Ada, ya. Ini ada ininya nih, goda-godaannya. Nanti kita akan ada produk baru eksklusif antara Biogreen dan Mibel yang tidak bisa ada di kompetitor lain. Bukan hanya apa stem cell, ada lagi.
So the other thing is we discussed to outsmart the competition.
Dan kita ada strategi jitu untuk melangkah jauh melewati kompetitor. Yeah. Ini pas saya dengar, wah taktiknya jitu sekali, ini kompetitor cuma bisa cengok, ini tidak, mereka tidak bisa lakukan apa-apa.
So, that means a secret that we cannot disclose, but that will come into new products that you're going to see.
Ya, nah, strateginya seperti apa kita tidak akan kasih tahu, tapi tahu-taunya kita sudah melangkah di depan. Itu aja.
And also, how to make this product smart so that your customers will understand. Nobody understands science, never.
Yeah.
But people understand if they see and feel, and that's what we're going to do.
Yeah. Wah, intinya adalah kualitas tidak bisa bohong. Oh. Oh. Yeah. I make it short as so you understand.
Maaf. Okay, so this is, we have a strategic alliance, the Mibel and Biogreen, and this will continue, and this will mount a new product.
Ya, jadi produk baru ini bukan cuma keluar begitu saja, tapi ada aliansi strategik. Ada hubungan yang lebih dekat lagi antara Biogreen Science dan Mibel. Eksklusif lagi. Yes. See? Jadi kalau Anda berpaling dari Biogreen Science, rugi. Jangan berani-berani berpaling. berpaling, wah, tanggung sendiri.
Konsisten, konsisten.
Konsisten. Jadi, Anda berperanglah dengan training ini, biarkan produk dan manajemen kami yang berperang. Semangat! Okay. Yes.
Anything more you want?
I think there's thumbs up video. There already thumbs up. Oh?
Yeah. I think we summed up everything. The only thing I want to tell you is, if you are good, there's always competition. If you want to be successful in the future, beat the competition because you're good.
Yes! I don't think I need to translate that because I'm sure they understand all, right? Because they're all clapping and yeah, yeah, yeah. I presume that everyone understands. Ya, jadi begini. Kalau Anda itu baik, kalau Anda itu nomor 201, itulah ada kompetisi aktif. Kalau Anda juru botol, juru kunci, boro-boro mau ada kompetisi. Setuju ya, justru Anda nomor 1 lah, Anda harus berkompetisi ketat. Makanya jangan pernah takut akan kompetisi. Luar biasa buat Anda.
You know, it's like what you know, all know Usain Bolt, right?
Usain Bolt, young sprinter. Oh, yeah.
Everyone wants to beat him, but nobody can. So have this self-confidence for yourself that everyone can try, but they cannot.
Jadi kepercayaan diri itu penting. Kita harus tumbuhin seperti Usain Bolt, ya. Jadi ada mentalitas, silakan mereka coba semua mereka, mereka tidak akan bisa mengejar. Begitu. Ya. Luar biasa?
Bangun berdiri Bapak Ibu. Yes. Handphone-nya ditaruh dulu. Kalau pada video. Beri aplaus yang luar biasa untuk Dokter Sandra. Beri aplaus yang luar biasa untuk Dokter Richard. Thank you. Oke, kita boleh lanjut ya. Nah, oke. Sip, kembali ke lab. Benar-benar ngikutin. Tukul arwana ya. Oke, saya sangat mengapresiasi ya Dr. Sven mau datang ke sini ya. Tadi pagi kita ada discussion meeting. Kemudian Dr. Sven juga sudah datang ke Jati Asi melihat ya Dr. Sven ya. Prof Sven melihat update perkembangan Jati Asi sangat luar biasa ya. Beliau mau datang pergi ke Bekasi untuk melihat update perkembangan bisnis kita. Dan saya yakin ke depan kita akan terus disupport oleh Nibel, bukan hanya di 2017 tapi juga di tahun-tahun yang berikutnya. Ya. Tapi yang paling penting adalah kita sekarang harus fokus kepada networking. Fokus ke jaringan Bapak Ibu. Stop. Bukan jangan fokus ke produk tapi stop pemikiran jualan. Kita di sini semua bangun jaringan Bapak Ibu. Kalau dapat orang join hanya karena produk enggak apa-apa. Besok-besok follow up dia lagi. Jelaskan lagi mengenai bisnis jaringan itu apa sih? Kasih tahu ke mereka, ini ada training luar biasa. Ibu harus datang ke training ini. Jangan cuma beli produk saja. Masukin dia ke training Bapak Ibu. Seperti Anda diajak oleh upline Anda ke training ini. Anda punya downline, masukin terus ke training. Sampai dia paham apa itu bisnis jaringan Bapak Ibu. Saya adalah orang yang gak paham bisnis jaringan. Pak Jansen juga orang gak paham bisnis jaringan. Semua orang tidak ada yang paham bisnis jaringan di awal. Tapi begitu kita sudah paham Bapak Ibu, sudah kepala jatuh cinta. Sudah gak bisa pikirin yang lain-lain, only bisnis jaringan. Networker. Oke? Ini kita bicara soal bisnis konvensional. Sampai mana tadi? Penghasilan. Misalnya Anda buka di tadi ya, Gang Buntu ya misalnya ya. Atau di Kampung Bebek, dulu rumah saya di Kampung Bebek. Mungkin gak sih orang dari gang-gang lainnya beli ke Gang Buntu? Atau dari BSD semua berbondong-bondong beli di Gang Buntu? Mungkin gak? Gak mungkin. Jadi ada batasnya, betul? Ada batasannya. Tergantung wilayah dan teritori. Ya. Tapi kalau di bisnis, memang ada penghasilan yang tidak ada perusahaan yang tidak terbatas, tapi hanya beberapa saja. Tapi kalau di bisnis jaringan, ada batasnya nggak penghasilan kita, Bapak Ibu? Ada batasnya? Tidak ada batasnya. Tergantung pada tenaga yang Anda keluarkan dan seberapa besar pengorbanan dan komitmen yang Anda berikan. Kalau jaringan Anda berkembang sangat luar biasa, tidak terbatas Bapak Ibu. Bahkan Anda bisa punya jaringan ke luar negeri, seperti Ibu Inge sudah ke Ghana, ke Afrika. Tidak terbatas Bapak Ibu. Next. Banyak kan orang bangga ya, kalau punya toko atau pebisnis gitu ya. Banyak kan orang bangga, tapi saya sangat sedihnya kita sebagai networker di ruangan ini, banyak yang kalau ditanya kerja apa? Gitu, kayaknya minder. Mau ngomong networker atau ngomong biogreen kayaknya minder gitu. Minder banget. Padahal ya, Anda lihat, bisnis konvensional ini, yang Anda pikir indah, saya sudah pernah di situ. Ya, nggak ada tuh indah-indahnya. Benar, Bapak Ibu. Nggak ada esensinya sama sekali. Kita berhubungan hanya dengan customer, dengan, ya, nggak ada indah-indahnya gitu loh. Tidak ada membantu orang, tidak ada esensinya lah sama sekali. Kita bahas lebih lanjut. Pengeluaran, Bapak Ibu. Pengeluaran di bisnis jaringan, overhead. Besar nggak, Bapak Ibu? Misalnya, listrik, gaji karyawan. Berapa banyak kita harus bayar gaji karyawan? Ratusan juta, kadang miliaran. Kadang ada yang teleponnya aja, itu bisa miliaran Bapak Ibu. Betul kok Yance, di perusahaan besar, bayar telepon aja miliaran Bapak Ibu. Telepon Anda miliaran nggak bilnya? Hah? Nggak. Pajak, ngurusin pajak, telepon. Ya, uang keamanan, uang kesehatan, sewa gedung. Ya, dan lain-lain. Ini pusing Bapak Ibu. Ya. Di bisnis jaringan, kita ada overhead nggak? Ada. Tadi ya, investasi ada. Tapi cenderung kecil, Bapak Ibu. Misalnya, paling besar itu bisnis jaringan, itu pengeluarannya di telepon. Telepon, transport, makan, training, buku, dan CD. Ini aja pengeluarannya. Ya? Next. Waktu atau jam kerja. Anda terikat nggak oleh waktu di bisnis konvensional? Satu hari harus berapa jam, betul? Masuk. Terikat oleh waktu, tidak ada fleksibilitas Bapak Ibu. Mesti kerja terus, kerja terus, kerja terus. Saya di Biogreen, jujur aja saya udah terikat. Mesti kerja terus, nggak ada ceritanya enggak. Tapi Pak Jansen, kalau bisnisnya itu bisa grow dan grow-nya itu luar biasa, Pak Jansen bisa pensiun anytime. Seperti saya udah nggak bisa Bapak Ibu. Karena udah malah saya jadi keikat di sini. Ya, tapi dulu saya pernah networker, it's okay. Fleksibel di sini, tidak terikat oleh waktu. Ya, jadi Anda... Maksudnya Anda bisa melakukan presentasi kapanpun. Jam 2 pagi bisa nggak?
Bisa.
Jam 3 pagi bisa nggak?
Bisa.
Jam 5 pagi bisa nggak?
Bisa.
Kalau networker sejati, ya itu pernah presentasi di semua jam. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Dia pasti pernah presentasi di jam itu. Itulah jam kerjanya dia. Fleksibel, happy, tidak terikat Bapak Ibu. Oke, next. Bisnis konvensional, modal. Modalnya relatif? Besar. Bisnis konvensional apa sih yang hari ini pakai uang 13 juta? Bisa dapat miliaran. Anda kasih tahu saya deh. Hah? Apa? Mau invest saya. Saya mau invest. Saya jadi investor 100%. Modalnya relatif besar. Rata-rata bisnis konvensional. Betul?
Betul.
Tuh, yang jawab cuma 2 orang. Betul, Bapak Ibu?
Betul.
Yang artinya modal besar, resiko juga besar. Modalnya kecil, ya jadi resikonya juga
kecil.
Tapi income-nya juga kecil. Tapi kalau di bisnis jaringan, modal dalam bisnis ini, kalau saya bilang adalah tenaga, pikiran, kemauan, dan impian. Ini modal yang paling utama, Bapak Ibu. Bukan uang sebetulnya. Ini modal kita yang paling utama. Tenaga, pikiran, kemauan, dan impian kita. Selanjutnya, teritori, batasan wilayah. Ya tadi saya bilang ya, kalau Anda misalnya membuka usaha di Gambuntu, pelanggan Anda ya hanya sekitar Gambuntu. Tapi kalau di bisnis jaringan, teritori kita tidak terbatas. Misalnya Anda tinggal di Bandung. Ya, ada yang dari Bandung? Nggak ada. Ada yang punya downline di Bandung? Nah, Anda lihat. Anda tinggalnya di mana?
Jakarta.
Anda punya jaringan di Bandung. Ada terikat teritori nggak di sini? Nggak ada. Anda bisa punya jaringan di Bali, di Sumatera, di mana-mana. Anda bisa memiliki downline bahkan di Afrika dan di seluruh dunia. Tidak terikat oleh teritori, Bapak Ibu. Ya, next. Keahlian, Bapak Ibu. Keahlian atau skill. Di perusahaan selalu ada interview, betul? Orang yang terjun ke bisnis ini memiliki pengalaman. Ya, rata-rata kalau konvensional harus punya pengalaman. Misalnya, dokter mau buka klinik, itu pasti sudah harus ada keahlian, betul? Tapi waktu Anda join di bisnis jaringan, Anda tidak perlu diwawancara. Misalnya ditanya mengenai pendidikan, pengalaman kerja, tidak perlu keahlian pada saat Anda mendaftar. Tetapi bukan berarti Anda tidak memerlukan keahlian ini seumur hidup. Halo? Halo? Walaupun waktu Anda join, Anda nggak harus ada keahlian, tapi bukan berarti Anda tidak memerlukan keahlian seumur hidup. Keahlian diperlukan, karena dalam bisnis ini ada istilahnya mentoring, Bapak-Ibu, atau pembinaan. Di mana upline akan membina Anda, dan Anda akan melakukan konsultasi dan training untuk belajar. Hanya saja waktu Anda mulai tidak ditanya soal keahlian atau pengalaman. Dan Anda tidak perlu pengalaman di awal. Ya, next. Perbedaan antara bisnis konvensional dengan bisnis jaringan, apalagi? Dampak krisis ada nggak? Kalau Anda punya misalnya jaringan di Aceh, kena krisis, ya kena tsunami semua. Jaringan Anda yang di Jakarta, di Surabaya, di Bali kena tsunami nggak? Enggak. Ada nggak dampak krisis di situ? Anda perlu khawatir dengan, Anda tidak perlu khawatir dengan krisis ataupun perubahan ekonomi. Justru bisnis ini, Bapak Ibu, saat ada krisis malah bisnis ini lebih baik. Karena kenapa? Orang mencari-cari ada kerjaan apa ya? Tahun 98, Bapak Ibu, bisnis yang paling besar omsetnya saat itu adalah CNI, multi-level marketing. Ya, dia sendiri yang triliunan, yang lain lagi turun semua. Oke, tahun 99 kalau nggak salah. Next. Iklan. Iklan diperlukan nggak di bisnis konvensional?
Perlu.
Perlu iklan?
Perlu.
Perlu. Berapa bayar iklan? Kalau di TV, 1 detik bisa? 30 detik. Ya, per 30 detik. Bisa berapa? Ada yang pernah kerja di advertising?
Ya.
Metro TV lah misalnya. Ya. Bulan Sari ya. Berapa iklan di TV?
Bisa 5
juta per 30 second. Ya. Itu kalau kenal ya. Kalau nggak kenal, tergantung acara.
Tergantung prime time.
Tapi perlu iklan nggak? Perlu. Di bisnis jaringan, Anda perlu iklan nggak? Nggak perlu. Anda tidak memerlukan iklan karena bisnis ini lebih memerlukan sentuhan pribadi. Namun tidak berarti Anda tidak mendapatkan prospek lewat iklan. Ya. Bukan berarti, maksudnya prospek, nih tolong diganti. Namun tidak berarti, ini ya, iklan itu tidak berarti tidak efektif. Bukan. Cuman kita setelah membuktikan bahwa seiring dengan waktu itu tidak efektif. Bukan berarti nggak boleh iklan maksudnya. Boleh-boleh aja. Kalau Anda mau radio, mau apa, silakan. Tapi kita sudah membuktikan ini kurang efektif. Seperti Anda bikin bazar-bazar gitu ya. Itu juga tidak efektif. Karena bisnis ini tuh benar-benar bisnis manusia. Perlu sentuhan pribadi. Disentuh ibu. Nah, perlu join dia nanti. Ya, perlu sentuhan pribadi. Kita care dengan dia. Ini perlu sentuhan pribadi, Bapak Ibu. Next. Perbandingan bisnis konvensional dengan bisnis jaringan yang lain apa? Nah, passive income, Bapak Ibu. Penghasilan pasif. Ini tergantung usaha Anda. Ada yang bisa passive income, ada yang enggak. Ya, tapi rata-rata itu enggak bisa passive income. Rata-rata orang buka toko itu susah passive income. Apalagi dia yang tidak memiliki sistem. Dia kalau enggak masuk toko, walaupun badannya enggak enak semua, dia enggak masuk toko, dia takut bautnya dicuri, Bapak Ibu. Betul? Ya, ya kalau dia buka toko material kan bautnya ada ribuan kan? Dia kalau enggak masuk juga, aduh bela-belain deh, kalau enggak ntar dicuri semua barang gua. Betul? Terikat di sini Bapak Ibu. Ya, tapi kalau di bisnis jaringan, siapapun Anda Bapak Ibu di ruangan ini, ada enggak passive income?
Ada.
Kalau Anda kerjakan menurut dengan sistem ini, bisa passive income enggak?
Bisa.
Jika Anda memiliki jaringan yang sudah tumbuh dan Anda ingin keluar kapan saja, bisnis Anda akan tetap berlanjut karena ada passive income. Next, selanjutnya tempat usaha. Bisnis konvensional rata-rata perlu tempat usaha?
Perlu.
Di bisnis jaringan perlu nggak tempat usaha?
Enggak.
Setiap downline punya ruko.
Perlu nggak? Tempat usaha kita yang paling happy ya di coffee shop, betul nggak?
Saya selalu bilang dulu, kantor saya ya di mall, sama di handphone saya, indah sekali jadi networker, Bapak Ibu. Nggak ada bisnis seindah ini. Oke, next. Risiko, ada risiko di bisnis konvensional?
Ada.
Risiko sangat besar, bahkan perlu pinjaman uang yang bisa mengakibatkan utang dan bangkrut, Bapak Ibu. Tapi di bisnis jaringan, ada nggak risiko bangkrut? Join terus bangkrut. Ada risiko, Misalnya di?
Tolak.
Tadi kumpulkan berapa penolakan?
30.
Ada resiko Bapak Ibu, ditolak. Tapi kalau Anda ditolak, tapi Anda tidak menyerah, resiko selanjutnya apa? Kaya raya. Itu resiko yang kedua. Oke? Bangkrut? Ini bisa, ini enggak. Apa yang mau bangkrut? Orang begitu Anda join langsung dapat produk, bangkrut di mana? Betul? Menjadi miliarder, bisnis konvensional, bisa nggak jadi miliarder? Bisa, tergantung bisnis Anda dan berapa besar investasi Anda. Oke? Okay? Tapi di bisnis jaringan, saya katakan, pasti bisa jadi miliarder, Bapak Ibu. Pasti bisa. 100% Bapak Ibu. Pasti bisa jadi miliarder. Tinggal Anda mau atau tidak, Bapak Ibu. Pasti bisa. Next. Bisnis konvensional dengan bisnis jaringan, financial freedom, tergantung skala bisnis Anda. Umumnya nggak bisa financial freedom, umumnya. Oke? Bisnis jaringan, yes, jika Anda berkembang dengan pesat. Time freedom, nah ini time freedom yang saya suka bahas. Di bisnis konvensional itu tidak ada time freedom, Bapak Ibu. No time freedom. Ya? Jarang sekali karena terikat pada jam kerja. Kayak saya gini, meeting, nggak ada time freedom, Bapak Ibu. Saya malah kadang-kadang kalau ketemu downline di gym, saya malah kadang-kadang suka jealous. Enak juga ya jadi networker ya. Apa sih jadi networker lagi ya? Pak Jansen jalanin deh usahanya Biogreen. Ya, tukeran gitu. Saya kadang-kadang, gitu loh. Ya, bisnis jaringan, time freedom ada nggak? Ada, Bapak Ibu. Ada kalau jaringannya kiri-kanan udah jalan, ada time freedom. Betul-betul fokus, ya. Datang 100 juta satu hari, buang 5 juta, masih sisa 95. Datang lagi 50 juta, buang 10 juta masih sisa 40. Sambil tiap hari buang-buang uang, uangnya datang terus. Time freedom Bapak Ibu. Tiap hari ke mall jalan-jalan ya. Next. Pembinaan mental. Ada enggak di bisnis konvensional pembinaan mental? Hah? Tetangga kita jual kue tiaw acap misalnya, tetangga jual kue tiaw akang, kue tiaw acap sama kue tiaw akang tos. Tos, you can do it. Yes, I can do it. Ada nggak di bisnis konvensional begitu? Nggak. Ownernya tos, yes, you can do it, yes, I can do it. Tetanggaan, seberang-seberangan. Ada pembinaan mental? Ada support di situ, Bapak Ibu? Nggak ada. Ada nggak mental di situ, pembinaan mental? Nggak ada. Penghancuran mental? Ya, banyak. Ya, dikasih yang macam-macam gitu loh, biar rusak usahanya dia. Tapi di sini, Bapak Ibu, Anda nggak bisa. Upline Anda juga merasakan apa yang Anda rasakan. Grup Anda tidak berkembang, grup upline Anda tidak berkembang. Satu visi, satu impian, satu tujuan, Bapak Ibu. Ada pembinaan mental di bisnis ini? Yes, hari ini kita sedang pembinaan mental, betul? Anda mau training seperti ini rutin?
Mau.
Leader-leader?
Mau.
Yes. Selalu ada training yang sifatnya training mental. Oke? Okay? Next. Makanya saya bilang training penting lah. Jadi, Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak tertarik dengan bisnis jaringan. Apalagi tidak pede. Halo, yang suka tidak pede. Ya, tidak ada alasan, Bapak Ibu. Setelah mengetahui kelebihan di atas, sekarang Anda telah memahami kelebihan bisnis jaringan dibandingkan bisnis konvensional. Dan memiliki keyakinan pada bisnis ini. Fokus. Dan tetapkan tujuan dan impian Anda. Buat keputusan hari ini juga untuk serius di bisnis ini, Bapak Ibu. Make decision today. Ya, make decision today, serius dalam bisnis ini Bapak Ibu. Ya. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan kepada MC yang tercinta. Sampai jumpa besok.